de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimații noștri ascultători, continuăm șirul studiilor despre Pavel. La microfon, în această săptămână, sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Studiul poartă titlul
Misiunea și mesajul lui Pavel.
Iar versetul de memorat îl găsim în Filipeni 3 cu 13 și 14.
Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, merg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos.
Pavel s-a inspirat din textele profetice ale Vechiului Testament, din istoria evreilor și din viața și învățăturile Domnului Iisus, dezvoltând conceptul creștin de istoria mântuirii, al cărui nucleu îl constituie viața, moartea și învierea lui Hristos. Datorită mediului cultural în care a trăit, atât în iudaism, cât și în societatea greco-romană, el avea o înțelegere suficientă pentru a reuși să extragă Evanghelia din complexitatea practicilor evreiești civile, ritualice și morale și să o facă mai accesibilă lumii multiculturale. Cele 13 epistole trimise de el credincioșilor aplicau credința la viața practică. El a abordat atât teme doctrinale, cât și teme practice. Le-a dat sfaturi, i-a încurajat și i-a mustrat în chestiuni legale de creștinismul personal, de relațiile și de viața de biserică. Cu toate acestea, tema principală a tuturor epistolelor a fost Iisus Hristos și El răstignit. Pavel nu a fost doar un autor de epistole, ci a devenit cunoscut și ca misionar apostolic prin excelență, răspândind Evanghelia în Siria și până în Italia, probabil chiar până în Spania. Într-o singură decadă, Pavel a înființat biserici în 4 provincii ale Imperiului Roman. Săptămâna aceasta vom studia despre misiunea și mesajul său.
Greci și iudei.
Întrebarea întâi. Ascultă 1 Corinteni 1 cu 22 la 24. Ce scria Pavel despre atitudinea grecilor și a iudeilor față de mesajul creștin? Ce lecții desprinse de aici ne pot ajuta în mărturia pe care o dăm în lucrarea cu diferitele categorii de oameni?
Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Cu ocazia eliberării israeliților din sclavia egipteană, Dumnezeu le-a dat câteva semne uimitoare ale grijii sale providențiale pentru ei. Generațiile ulterioare de evrei și-au creat așteptarea ca orice nou mesager trimis de Dumnezeu să facă minuni. Spre deosebire de ei, grecii, în acord cu moștenirea lor filosofică și științifică, erau interesați de fundamentul rațional pentru a crede, fundament care să satisfacă exigențele înțelepciunii omenești. Pavel nu a respins moștenirea culturală și spirituală a popoarelor cărora li se adresa, ci a utilizat-o ca punct de intrare pentru a-L propovădui pe Hristos cel răstignit. Cei dornici de minuni le puteau găsi în viața și în slujirea lui Iisus și a bisericii primare. Cei care doreau eleganța logicii și gândirea rațională le-au găsit în argumentele prezentate de Pavel în favoarea Evangheliei. Ambele categorii aveau în definitiv una și aceeași nevoie, să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui. Metoda folosită pentru a le face cunoștință cu Hristos a depins de oamenii cărora le dădea mărturie. Când le predica iudeilor, își clădea cuvântările pe istoria poporului Israel, legându-L pe Hristos de David și evidențiind profețiile din Vechiul Testament, care arătau spre Hristos și care preziceau răstignirea și învierea sa. Cu alte cuvinte, el pornea de la lucrurile pe care le știau, de la lucrurile pe care le respectau și în care credeau și de aici căuta să-i aducă la Hristos. Când li se adresa neamurilor, mesajul lui Pavel includea teme ca Dumnezeu în calitate de creator, susținător și judecător, intrarea păcatului în lume, mântuirea prin Iisus Hristos. În lucrarea cu acești oameni, el a fost nevoit să plece dintr-un alt punct decât în lucrarea cu iudeii sau cu neamurile care credeau în religia iudeilor. În ambele cazuri însă, obiectivul său era să-i îndrume spre Hristos.
Pe ce se bazează credința ta? Ce motive ai să crezi? În ce privințe pot diferi motivele tale de cele ale altor oameni și de ce este important să recunoști aceste diferențe? Ostași și alergători.
Fiind un bun vorbitor și scriitor, Pavel a folosit în lucrarea sa misionară metoda explicării lucrurilor necunoscute prin cele cunoscute. El a apelat la lucrurile obișnuite din lumea greco-romană pentru a ilustra realitatea practică a vieții noi în Hristos. Metaforele sale s-au inspirat în mod special din două domenii cunoscute convertiților săi: viața sportivilor cu jocurile lor și viața ostașilor romani întâlniți la tot pasul. Întrebarea a doua. Ce lecții importante pentru viața creștină au găsit cititorii lui Pavel în următoarele pasaje? 1 Corinteni 9, cu 24 la 27.
Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în acel fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
Galateni 5:7.
Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr?
1 Timotei 6:12.
Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
A 2 Timotei 2:5.
Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
Realizările sportive îi fascinau pe oamenii din vremea lui Pavel la fel de mult ca pe contemporanii noștri. Grecii antici, mari amatori de competiții, au organizat de-a lungul secolelor 4 cicluri distincte de concursuri olimpice în diferite locuri din Grecia. Romanii au moștenit competițiile sportive și le-au promovat într-o și mai mare măsură. De cea mai mare popularitate se bucurau cursele de alergări, care includeau și o cursă de alergare pentru bărbați îmbrăcați în armură militară completă. Și luptele erau apreciate. Sportivii se antrenau cu asiduitate, iar câștigătorii primeau premii valoroase. Etnia, naționalitatea și clasa socială contau prea puțin, de vreme ce obiectivele erau rezistența și performanța. Întrebarea a treia. Ce comparații a făcut Pavel între viața de ostaș și viața de creștin? A doua Corinteni 10 cu 4 și 5.
Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodiile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Efeseni 6 cu 10 la 18.
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciuni pentru toți ființii.
1 Timotei 6 cu 12.
Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
A doua Timotei 2 cu 3 și 4.
Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.
Începând cu August Cezar, împărații romani au înlocuit soldații temporari cu războinici de carieră, plasând trupele pe tot teritoriul Imperiului Roman și îmbunătățind și standardizând armura și armele. În vremea lui Pavel, soldații erau recrutați din grupuri etnice și naționale diferite, fie că aveau sau nu cetățenia romană. Pentru răsplata primită la sfârșitul serviciului militar, soldații jurau loialitate totală față de împăratul în funcție, care îi conducea personal în bătălie. Pavel a aplicat viața de soldat și viața de sportiv la viața sa de misionar creștin. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.
În ce privință se aseamănă credința cu o luptă și cu o competiție sportivă? Cum ai experimentat în viața ta realitatea în spatele acestor metafore? Care dintre ele descrie cel mai bine experiența ta? Pavel și legea.
Ascultă Roman 3 cu 31. La care lege se referă Pavel aici?
Deci prin credință desființăm noi legea? Nici de cum, dimpotrivă, noi întărim legea.
În versiunea în limba română a epistolelor lui Pavel, cuvântul lege apare de circa 140 de ori, iar în Faptele Apostolilor de circa 20 de ori. Pavel s-a străduit să-i ajute pe ascultătorii și pe cititorii săi, indiferent de mediul din care proveneau, să înțeleagă că termenul lege avea mai multe înțelesuri, îndeoseb pentru iudei. El a arătat că o lege de tipul decalogului rămâne în vigoare pentru toți oamenii din orice timp, dar că alte tipuri de legi din Vechiul Testament și din cultura iudaică nu mai sunt în vigoare pentru creștini. În scrierile sale, apostolul a utilizat cuvântul lege, în general cu referire la regulile pentru ceremoniile religioase, la legea civilă, la legile sănătății și la legile purificării. El a scris despre a fi sub lege și despre a fi izbăviți de lege. A vorbit despre o lege a păcatului și despre legea care este sfântă. A amintit legea lui Moise, dar și legea lui Dumnezeu. Expresiile acestea erau probabil derutante pentru cei dintre neamuri, însă pentru credinciosul evreu crescut în cultura ebraică, contextul clarifica la care lege se face referire. Întrebarea a cincea. Ascultă următoarele pasaje biblice. Ce adevăr subliniază aceste texte cu privire la legea morală? Roman 2 cu 21 la 24.
Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căreia ție scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fădești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris.
Roman 13 cu 8 la 10.
Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mâncinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii.
1 Corinteni 7 cu 19.
Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
Efeseni 4 cu 25 și 28.
De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună adevărul fratelui său, pentru că suntem mădulare unii altora. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
Efeseni 5 cu 3.
Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți.
Efeseni 6 cu 2.
Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință.
Pavel a înțeles că legile ceremoniale, care arătau în detaliu modul în care se putea apropia cineva de Dumnezeu prin intermediul preoției, al sanctuarului evreilor și al jertfelor, și-au încetat valabilitatea după răstignire. Ele își împliniseră menirea la timpul lor, dar nu mai erau necesare. Adevărul acesta avea să devină evident în special după distrugerea templului. Situația este totuși diferită în ceea ce privește legea morală. Formulată în 10 porunci sau articole, cum le-am spus, spune astăzi. În epistolele sale, Pavel citează câteva porunci din Decalog și face aluzie la alte câteva, arătând că ele sunt norme etice universale, obligatorii în egală măsură pentru toți oamenii, iudei și neamuri. El a condamnat păcatul și nu ar fi diminuat în niciun fel valabilitatea legii, care definește păcatul. Este ca și cum i-am recomanda cuiva să nu încalce limita de viteză, dar i-am spune că indicatoarele de limită de viteză nu mai sunt valabile.
Moartea și învierea Domnului Hristos.
Întrebarea a șasea. care a fost esența mesajului lui Pavel, 1 Corinteni 2:2.
Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât Iisus Hristos, El răstignit.
Viața și învățăturile lui Pavel au avut în centru răstignirea Domnului Hristos. Totuși, el nu a prezentat acest subiect esențial separat de alte învățături, ci în relație cu ele. Iar una dintre aceste învățături, probabil cea mai strâns legată de răstignire, este învierea, eveniment fără care moartea lui Hristos ar fi fost zadarnică. Întrebarea a șaptea. Ascultă 1 Corinteni 15:12-22. Ce cuvinte și expresii din aceste versete ne arată cât de importante sunt moartea și învierea lui Iisus pentru Evanghelie? De ce este esențială pentru înțelegerea acestor texte înțelegerea corectă a morții ca somn? Altfel spus, dacă morții în Hristos ar fi deja în cer, despre ce ar mai vorbi Pavel aici? Care este centrul de greutate al argumentației lui?
Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea voastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat, și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos.
Din nefericire, majoritatea confesiunilor creștine, ca și religiile necreștine, cred cu tărie învățătura despre nemurirea sufletului omenesc. Totuși, Pavel a subliniat în mod repetat următoarele adevăruri. Numai Dumnezeu este nemuritor. Nemurirea este un dar oferit de Dumnezeu celor mântuiți. Moartea este un somn până la revenirea lui Hristos. În aproape toate religiile, închinarea cuprinde numeroase învățături bazate pe ideea falsă a nemuririi sufletului. Dintre aceste învățături, amintim reîncarnarea, rugăciunea la sfinți, venerarea spiritelor strămoșilor, arderea veșnică în focul iadului și multe practici New Age, precum comunicarea cu morții prin medierea spiritistă sau experiența părăsirii temporare a corpului fizic. Înțelegerea corectă a învățăturii biblice despre moarte este unica măsură reală de protecție împotriva acestor amăgiri. Este regretabil că, printre creștini, mulți sunt înclinați să respingă adevărul cu privire la starea omului în moarte.
Argumentația apostolului Pavel despre realitatea învierii morților s-a bazat pe logică, pe o rațiune coerentă și consecventă. Ce alte adevăruri creștine mai pot fi argumentate logic? Relațiile de bună înțelegere.
Pavel era un om harnic cu o personalitate puternică și perseverent în urmărirea țelului. Un astfel de om poate fi singuratic, cu puțini prieteni și mulți admiratori. În călătorii, Pavel era însoțit de 2 sau 3 colaboratori. Cel puțin 8 dintre cei apropiați sunt amintiți pe nume. La aceștia trebuie adăugați cei menționați în saluturile din Romani și familiile menționate în saluturile generale. Apostolul credea în lucrul în echipă, mai cu seamă în acțiunile de pionierat. Însă uneori el a intrat în conflict cu colaboratorii săi. Întrebarea a 8-a. Ascultă Faptele 15 cu 38 la 41. Ce aflăm aici despre limitele umane ale acestor mari lucrători, Pavel și Barnaba?
Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta era destul de mare ca să îi facă astfel să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințată de frați în grija harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile.
În acel moment, Marcu, copleșit de frică și de descurajare, a șovăit o vreme în intenția sa de a se devota cu toată inima lucrării Domnului. Neobișnuit cu greutățile, și-a pierdut elanul din cauza primejdiilor și privațiunilor de pe cale. Faptul că i-a părăsit l-a determinat pe Pavel să-l judece pe Marcu nefavorabil și chiar aspru pentru un timp. De cealaltă parte, Barnaba avea tendința să-l scuze din cauza lipsei de experiență, fiindcă a văzut în el calități care aveau să-l facă potrivit ca lucrător folositor pentru Hristos, Barnaba se temea ca nu cumva Marcu să abandoneze lucrarea. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, paginile 169-170, de Ellen G. White. Întrebarea a 9-a. Ce ni se spune în a doua Timotei 4:11 despre creștere și iertare?
Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă.
Relatarea din Faptele Apostolilor ne arată că Pavel se aștepta ca tovarășii lui de lucru să persevereze când dădeau de pericole și greutăți. Pentru el, echipa de lucrători era o biserică în miniatură. El punea accent pe importanța unui exemplu bun, a unui model demn de imitat. Relațiile dintre membrii echipei, bazate pe respect și pe dragoste, au devenit un exemplu de urmat pentru biserici care se adunau de obicei în case particulare. De asemenea, echipa oferea un cadru ideal pentru instruirea noilor evangheliști și misionari. Desigur că lucrurile nu au funcționat întotdeauna perfect, cum am văzut în incidentul cu Ioan Marcu.
Cu toții facem greșeli. Cum poți învăța să ierți pe cei ce te-au rănit prin greșelile lor? Gândește-te la cei pe care i-ai rănit prin greșelile tale. Ce ai făcut pentru a le aduce vindecare în aceste situații? Dacă nu ai făcut nimic până acum, ce ai putea începe să faci chiar acum? Studiu suplimentar.
Activitatea de scriitor și predicator a apostolului Pavel a ajutat la transformarea unei grupări religioase iudaice dintr-un colț obscur al Imperiului Roman într-o religie mondială. Ideile prezentate în cele 13 epistole ale sale au exercitat, probabil, o mai mare influență decât oricare alt text antic grec de dimensiuni similare.
Întrebări recapitulative.
1. Cum se raportau iudeii și grecii la mesajul creștin și cum i-a abordat apostolul Pavel pentru a-i ajuta să înțeleagă Evanghelia? Ce învățăm de aici în privința lucrării noastre din prezent?
2. Ce metafore a folosit apostolul Pavel pentru a ilustra viața de creștin? Cu ce poate fi comparată astăzi viața de creștin?
Cum a utilizat apostolul Pavel termenul lege în scrierile sale și care a fost atitudinea lui față de legea morală? Care este motivul pentru care este necesară în prezent o distinție între diversele legi care apar în Vechiul Testament și legea morală?
4. Conform studiului, care a fost esența mesajului lui Pavel? De ce este necesar ca esența mesajului nostru astăzi să rămână același?
5. La ce metodă de argumentare a recurs apostolul Pavel pentru a sublinia necesitatea credinței în învierea morților?
6. Care este starea spirituală a majorității oamenilor din societatea în care trăiești? Care sunt convingerile lor cele mai larg răspândite? Care ar fi cea mai bună metodă de lucru cu ei?
7. Meditați mai mult asupra rolului minunilor în viața de credință, precum și asupra rolului logicii și rațiunii. Povestiți grupei ce rol au avut minunile, logica și rațiunea în viața dumneavoastră.
8. De care erori și amăgiri ne ferește credința în învierea morților?
9. Cum s-au manifestat limitele umane ale apostolilor Pavel și Barnaba în timpul colaborării lor? De ce credeți că Dumnezeu, prin inspirație, ne-a lăsat și astfel de mărturii despre acești mari oameni ai credinței?
Rezumatul studiului. Dumnezeu ne invită să răspândim vestea bună a mântuirii în așa fel încât să fie atrăgătoare și relevantă pentru oameni diferiți.